Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 e bongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekabuho okuna na kati ya Kinshasa atambusaki mikro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 ebongoli kovanda na bango kotambola na bango misala na bango.
Mama pasi yo domaine na yo zali na immobilier na moni bino kote kuna COVID-19 ene ningisi bino te eh?
Ah mama, COVID-19 en tout cas ningisi ba domaine nyonso. Parce que biso na immobilier tant ou l'état alobi que même si le locataire a fouti té beau dérangé té alors moyen ko bimsa motoza té né singa na expérience moko ya locataire nanga moko a sala ki pratiquement 3 mois sans pour autant payer même pas ko informé nga que azan a problème financier ou quoi, mais c'est juste que avant dîner a fouta té. Et donc tu vois ce que ça qui même calcule na que na besoin loyer mbo nanga loyer na ça na ngwe loko boye osa pénalisé. Donc vraiment est dérangé bisopé. Bon, même si na côté location par exemple à ta locataire a foutité à confutant peut-être plus tard, mais seulement qu'on planifie ma kamusu c'est combien qui un peu difficile. Bon, tozota là maintenant que ma kamusu zonga à la normale, peut-être que ça va aller, mais en tout cas ceux qui muninga zoki ne musala te yo pour kokako déranger et donc voilà quoi. On est là, on attend.
Vous avez qui vraiment bloqué.
Oui, tout ça vraiment bloqué quoi. Barrière, il y a loyer à moins mingi. Donc biso peso perturbé, biso peso dérangé, ba programme na biso nyonso.
Ndeko fils, tomoni owa na nzela oza ko chayé. Ozo te kabilo konayo. Motu nezali été okoki ko biso biso impact nini bokono oyo ya COVID-19 hein. Esali na bomo inayo oyo to na musa na we ya mikolonyoso
ngai na chaire kala chaire na teka ba bilamba bani banda COVID-19 foye donc bilamba ni nando pisa batu na obenga batu ba batu ba linga suko kipete ba kipiga kolia na tala ika na bitin funa changer cop ya mona boulay ka ba mona bitin na kota ka na cop ba masque pour na mon ba masque ndi mutu ya mon te ala ta banda pina kuti na cop ba masque ana donc dans les bons on se retrouver na mon muke makamba bilamba na chongono mpanzi na kuti na cop ya masque donc dans les bons vraiment.
C'est-à-dire que COVID-19
est changé, pensez-vous, dans les banques? Oui, est changé par rapport à Kende, na boule, na bite, na koutaka, na ba masque. Pour bilamba, ba tu ba okipe ou mate. Donc, ba tu ba okipe, n'est-ce qu'on ba masque, pour ma malade, vani.
Bokono ya COVID-19, et n'ingi si penza, ma bongisi, ya misala ebele. Okoyi kota y sebiso, na mosa na yo, ou abengi activité quotidienne, et n'ingi si angolo lenge nini.
Bon. Tout le baboué que COVID-19 est dans ma campagne, moi, ébélé, et puis échangé, pe ma habitude, moi, ébélé. Au moni, l'ibosso tozaki, biso, ba journaliste, au kobima, au kessa, la reportage, na terrain. Mais c'est quoi, nan, nous, déjà, ba activité, au biso, tosa, la galouka, ba couverture médiatique, eza, les sous-soutés. Donc, et comment qui, même, moi, pas si, même, à, na, quatre, na rédaction, pour l'en cause, même, ba sujet, pour l'en cause, la, ba reportage. Mais, et perturbé, ma campagne, ébélé. Les acquis pour la bise au moins pas si, mais ton mec qui s'en sortir, t'as mis sur l'ouki moins sujet, t'as mis sur mec qui s'en a mon téléphone pour être moyen au déplacer les alités. Pour na, les mis sur na gombe, n'dengue balbaki d'abakonzi, na gombe, bakangi, ba, banzela moins kokota gombe za acquitté. Donc, tozai kara ko sala kara na cascade ndengwana or biso ba journaliste to mesana ndengwana te to mesana to kei to sali mo interview to zongi na redaction mais aki bon passé perturbé makambebele
wana ezalaki ba vandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekabuho matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bomo mokolo mwalobi.